Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 13-та година у Києві. Отже, дорогі друзі, 13-та година в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Резонанс». І сьогодні для вас цю програму буду провадити я. Зазвичай програму «Резонанс» провадить наш ведучий Сергій Іваницький, але сьогодні з вами буду я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І, дорогі друзі, нагадую, що ця програма виходить у прямому ефірі, тому пізніше буду нагадувати номери телефонів. Власне, маємо сьогодні гостя, якого вже сьогодні вранці анонсував. Отже, переді мною в студії Радіо Марія є пан Михайло Черенков. Вітаю вас.
Вітаю.
Трошки ближче до мікрофона, щоб краще наш звук був і наші слухачі гарно нас чули. Отже, зараз маю представити пана Михайла. Отже, український релігієзнавець, доктор філософських наук, професор Українського католицького університету у Львові. І також пан Михайло належить до протестантських церков. І сьогодні трошки поговоримо про реформацію, про ситуацію протестантських церков і в Україні, і в світі, і маємо сьогодні гарну нагоду. Власне, сьогодні вранці, дорогі друзі, розповідав про Святішого Отця, про Папу Франциска. В понеділок Папа має вилітати з Риму до Швеції, і, власне, в Швеції 31 жовтня буде святкуватися, відзначатися 500 років реформації в Європі. Отже, 31 жовтня, значна дата, визначна дата. Отже, 500 років тому, у 1517 році, католицький монах Мартін Лютер у церкві в Віттенберзі, це є німецьке місто, так як говорить легенда, він написав 95 тез. І, власне, з цих 95 тез розпочалася реформація. І от, власне, про все це ми з вами поговоримо, про візит Папи Римського. Отже, і, до речі, дорогі друзі, давайте, пане Михайло, одразу запитаю. От пан Михайло належить до протестантської спільноти церкви, яка народилася, власне, відновилася з 1517 року. Що таке реформація? От як ви розумієте цей процес? Що таке реформація?
По-перше, реформація – це віха у світовій історії. Тобто це стосується не тільки релігії, не тільки там протестантів і католиків та їх відносин між собою. Так? Фактично, це був початок нової доби. Ми рахуємо, що реформація остаточно завершила, так би мовити, добу середньовіччя і відкриває добу нового часу, добу модерну. І, відповідно, реформація – це і політична подія, і культурна подія, і навіть економічна подія. Тобто, якщо сказати так, то іншим словом, більш знайомим для нас, то це революція, скажімо так, в історії. Так? Але, дійсно, для конфесій протестантських та для католиків це трагедія, власне, тому що церква розкололася, і реформи, які запропонував Мартін Лютер, вони викликали не стільки, таке, знаєте, відкрите і дружнє обговорення, скільки протистояння. Тому 500 років, які ми зараз рахуємо вже щодо історії реформації, вони є роками розділення, конфлікту, і це під знаком, власне, трагедії. Але для мене це також можливість подумати про оновлення нашої релігійної традиції. Реформація, власне, відповідає, як на мене, на питання, чи має майбутнє наша традиція, чи це стосується тільки минулого. Я вважаю, що це нормально, що доба середньовіччя закінчилась, але завершується колись все, в тому числі доба так званої реформації, доба модерну, ми зараз вже в постмодерні, як кажуть, живемо. Отже, слід знов думати про реформацію, яка продовжується, але без трагічних розколів та конфліктів. Тому це питання таке особисте для мене, як, знаєте, так реформуватися, щоб не битися один з одним, як так реформуватися, щоб жити в мирі, в злагоді, і водночас ставити гострі питання про відповідність нашого християнства до євангельських, до біблійних засад, до першоапостольської церкви і так далі. Тому це таке радикальне запитування щодо своїх витоків, щодо свого минулого і, врешті, щодо майбутнього нашої традиції, нашого християнства.
Отже, дорогі друзі, говоримо сьогодні, нагадую, з паном Михайлом Черенковим. Приводом для нашої розмови є поїздка, візит Папи Римського до Швеції з нагоди святкування 500 років реформації. І, власне, знаєте, коли готувався до цієї програми, теж дивився, яка була реакція на це повідомлення, що Папа, голова католицької церкви, яка, врешті, 500 років тому постраждала через реформацію, адже церква розкололася, і завжди, коли християни сваряться одне з одним, це не є нічого доброго. І отже, Папа їде до Швеції, щоб святкувати. Теж подивився, що багато хто критикує Папу, що Папа не має так робити, але Святіший Отець дуже впевнено говорить, чи пояснює, чому він їде до Швеції. Власне, думаю, думка Папи є дуже конкретною. Потрібно будувати мости, потрібно спілкуватися, потрібно мати діалог, якщо маємо якісь певні розходження і часом історію навіть трагічну, але не сваритися. Отже, власне, чи, пане Михайло, от ваша думка, чи варто Папі їхати після цих багатьох років, ну, часом дуже таких конфліктних ситуацій?
Відверто кажучи, я дивуюсь логіці папських візитів останніх і візити в Азербайджан, і в Грузію. Вони дивують, тому що там немає такої численої паствы, щоб влаштувати якесь шоу. Але, напевно, що Папа рухається назустріч різним церквам, навіть тим, що залишаються на маргінесах. І в цьому плані підтримка для тих, хто шукає істину, для тих, хто відкритий до, скажімо, навіть не католицького, до кафолічного виміру християнства. Особливо для тих, хто живе в Азербайджані, в країні, власне, мусульманської більшості, так, то я вважаю, що це дуже такі, знаєте, ну, кроки, що заслуговують на повагу, на визнання, тому що це, власне, пастирські візити. Він опікується своєю пастою, якою вона не була численою чи малочисленою. Щодо Швеції, то це так само, це фактично, можна сказати так, не його країна.
Можна трошки сказати, насправді вчора також дивився, наскільки там є католиків в Швеції. Швеція є переважно лютеранська країна, тобто є протестанти в переважній більшості, але теж дуже, дуже величезна проблема є з атеїзмом, багато людей відійшло від церкви. Католиків насправді є дуже і дуже мало. В Швеції різні дані, різні джерела наводять від 1% відсотку до 2%. І то, навіть серед цих 2% значна частина є емігранти, які, наприклад, приїжджають з Польщі для праці, для того, щоб жити в Швеції. Отже, Папа їде до дуже маленької католицької спільноти.
Так, і тим самим Папа показує, що для нього, власне, ось ці, знаєте, наші, ну, вимірювання, велика чи маленька паства, варто чи не варто, що все це не має для нього значення. Він діє дійсно як пастир, і він бачить, що треба примиритись, треба показати відкритість свою до тих церков, які, ну, скажімо так, колись відмежувалися від Риму і розвивались останні 500 років своїм шляхом. Він зараз показує, що він є пастирем також і для них. І це історична подія. Тобто, фактично, його візит засвідчує, що він опікується не тільки католиками, але християнами інших конфесій. Це може виглядати скандалом. Але, як на мене, це повністю вкладається в логіку його мислення. Бо він, знов-таки, я повторюю, він розуміє себе, як душепастиря, власне, всього християнського світу. І він залишається першим ієрархом для всіх християнських конфесій. Наскільки я розумію, лютерани шведські, вони є дуже відкритими зараз до католицизму. Я думаю, що, може, більш наближеними, ніж будь-хто. Ну, хіба що, можливо, англіканська церква в Великій Британії. Так, ці протестанти, вони вже перехворіли, знаєте, такими дитячими хворобами, і вони зараз мають свою глибоку традицію, і, власне, я думаю, що їх майбутнє пов'язане якраз не з розвитком чогось свого, так, а, власне, з воз'єднанням. І є такі цікаві симптоми в шведському християнстві, навіть в неопротестантських спільнотах. Ну, скажімо, є там такий потужний рух, який називається «Слово життя». Це неоп'ятидесятницька конфесія. Вони є також і в Україні представлені. І засновник цього руху Ульф Екман, він кілька років тому перейшов в католицизм. Фактично він каже, що я повернувся в католицизм. Чому так відбувається, це окреме, мабуть, питання, але я просто хочу проілюструвати цю історію, що протестанти зараз відкриваються до католицизму, і, звісно, мейнстрім, так, ось ці старі такі основні конфесії, вони є більш відкритими, але навіть молоді конфесії, вони шукають тієї історичної глибини і шукають фактично, я б сказав так, примирення з власною історією, тому що, звертаючись по власне коріння в історію, вони там зустрічають ось цю єдину таку загальну християнську традицію, і треба якось визначатися щодо неї. І візит папи може якраз понукати до такої жвавої, чесної дискусії щодо відносин між католиками та протестантами у Європі.
Дякую, пане Михайло. І теж, от, власне, на основі чого може бути ця дискусія, тому що, ну, наприклад, наш досвід на Радіо Марія, коли ми починаємо в нашому ефірі говорити про Богородицю, про святих, про молитву за померлих, не завжди, але дуже часто хтось нам телефонує, хтось із протестантських спільнот і починає нас критикувати. І так я розумію, що теж папа їде не в католицьку країну, а теж маємо наші доктринальні відмінності. Як шукати цієї єдності? От на основі чого?
Ну, я думаю, що насправді протестантів, навіть українських протестантів, які є набагато більш консервативними, так, їх не дуже дратують ось ці, як ви сказав, доктринальні. Я б все ж таки уточнив, що це такі другорядні речі, так? Їх не дуже це дратує. Дратує їх тільки тоді це, коли воно заступає місце, ну, речей основних. І ось такий простий підхід, наприклад, що головні речі мають залишатися головними, так, це банальні, примітивні, я б сказав, але дуже важливі для нас принципові такі речі. Тобто, ми маємо з'ясувати, що є, власне, центром Євангелії, на чому ми можемо разом стояти, як Лютер колись сказав, що на цьому я стою і не можу інакше. Так? Так на чому, власне, стояв Лютер? Хіба це, власне, був, ну, певний протест щодо католицизму? Ні, я думаю, що це був протест проти от тих нагромаджень історичних, що, власне, заважають навіть католиками бути добрими католиками, а зараз вже заважають і протестантами бути справжніми, протестантам бути справжніми протестантами. Тобто йдеться про розмежування, про переоцінку, коли ми, знов-таки скажемо, є в кожній конфесії щось своє, особливе, і, напевно, що це є дорогим для нас, але все ж таки другорядним з точки зору євангельських істин. І тоді все стане на свої місця, і ніхто не буде від нас вимагати, щоб ми все це виконали, так би мовити, з корабля історії. Так, не треба це викидати, треба цим цінувати, але треба знайти отой спільний, знаєте, ґрунт, спільне коріння і будувати на тому.
Ну, власне, я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, потім в університеті, вже в католицькому, пам'ятаю, для мене це було таким відкриттям, що коли ми говорили про різні традиції, про історію церкви, про історію різних догматів, наші професори вже казали, ну, що так, Мартін Лютер врешті не був поганою людиною, тому що він прагнув добра, він прагнув перемінити церкву на краще, всі ці речі, які заважали церкві розвиватися і бути церквою. І пам'ятаю, що для мене, особливо, коли вперше почув, ну, практично було таким шоком, ну, як так? Як так може бути? Отже, чого прагнув Мартін Лютер тоді ще до розколу церкви? Якою була його от перша інтенція, перший намір?
Ви знаєте, іноді такий жарт я зустрічаю. Кажуть, якби Мартін Лютер знав добре католицьку, власне, власну традицію, так, і теологію, то він би став не розкольником, а католицьким святим. Тобто він би знайшов собі місце в цій багатій такій і глибокій традиції. Про що він мріяв? Ну, по-перше, ми бачимо в цих 95 тезах протест проти індульгенції. Тобто, фактично, це була критика зловживань церковних у фінансових питаннях і питаннях влади, так би мовити. Тобто, йшлося про такі, знаєте, публічні гріхи. Лютер відчував себе католиком, і я думаю, якби католицька церква тоді наважилась на більш таку відкриту дискусію, тобто на інклюзивний підхід, тобто сказала, що так, нам ці дискусії потрібні, вони вже давно назрілі, і добре, що Мартін Лютер піднімає це питання. Давайте обговоримо і дійдемо якихось компромісних висновків. Якби була така зустрічна відкритість, то я думаю, це зняло б радикальний такий, знаєте, ну, заряд, скажімо так, лютерових тез. На жаль, як кажуть, коса на камінь, так, тоді зустрілись вони між собою, і, власне, оцей вибух, він причинив багато шкоди і для католицької, і для майбутньої протестантської церкви. Він, власне, мріяв про те, щоб церква оновилася, він мріяв про те, щоб церква згадала про основні євангельські істини, про спасіння вірою, і з цим був пов'язаний його особистий, персональний досвід. З того досвіду, власне, богослів'я його і починалося. І, по-друге, він хотів бачити церкву більш, знаєте, живою, більш простою, більш відкритою до людей. І тут так само його персональний досвід, коли він відвідав Рим і побачив, власне, велич і водночас гріхи папської столиці, так, цей досвід переконав його в тому, що це вже не та церква, яку мав на увазі Христос і про яку ми читаємо в Діяннях святих апостолів.
От, власне, коли ви зараз ці речі говорите, теж думаю, що нинішній папа Франциска після моменту свого обрання, от, власне, він теж є той, який хоче показати нове обличчя церкви. Власне, цей заклик до церкви вийти за мури своїх храмів для того, щоб робити євангелізацію серед найбідніших, найвідкинутіших. А папа, який говорить про бідність, про євангельську бідність, навіть приймає на себе ім'я Франциска, той святий, який колись, власне, говорив про те, що, власне, Христу подобається, коли ти без нічого стоїш перед ним, але в такій вправді. Папа, який зараз цей рік оголошує роком милосердя і теж говорить про пробачення, про милосердя, сердя, про доброту, власне, це теж можна сказати, ну, папа, який робить реформу в церкві. І навіть це
абсолютно
наочно абсолютно видно, бо папа робить реформи курії, в яких також були в Римі свої зловживання, цілі скандали, які відомі були за папи Бенедикта. Теж, ну, власне, церква, це хіба церква завжди потребує оновлення, якою б вона не була?
Абсолютно так, абсолютно, і в тому числі протестанти потребують такого оновлення, тому що я думаю, що це не трагедія реформації, що утворилася нова конфесія. Я не думаю, що Лютер думав про це. Тобто це такі результати, які, ну, ніхто не планував. І те, що сьогодні протестанти існують як окрема конфесія, це не є не є позитивом, це не можна святкувати. Я не думаю, що всі протестанти зі мною погодяться, але насправді цей розділений стан Христової Церкви – це є трагедією для Церкви і для світу так само.
Добре. Пане Михайле, давайте нагадаємо нашим слухачам. В ефірі, в прямому ефірі Радіо Марія триває програма під назвою «Резонанс». Маємо сьогодні в гостях у Радіо Марія пана Михайла Черенкова. Говоримо сьогодні про реформацію, говоримо сьогодні про візит Папи Римського до Швеції, власне, з нагоди 500-ї річниці реформації. І теж, дорогі друзі, зараз хотів би оголосити, назвати телефони Радіо Марія. І знаєте, ну, звичайно, я всіх запрошую телефонувати, якщо маєте питання, але дуже цікаво хотілося би почути от наших слухачів Радіо Марія, радіо, яке є католицьким радіо, насамперед зателефонувати зараз і сказати, ну от ви слухаєте католицьке радіо, як ви ставитеся до католицької церкви, чи якимось чином це змінило ваше ставлення, ну і також, можливо, інші питання, які у вас будуть виникати. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, буду чекати на ваші телефонні дзвінки, з задоволенням будемо з вами спілкуватися. І продовжуючи далі нашу розмову, пане Михайле, ну трошки розкажіть нам загалом про стан протестантських церков сьогодні. Розумію, що це глобальне питання, але ну принаймні основні тенденції, чим живе цей протестантський світ сьогодні, які основні проблеми, тенденції, що відбувається, бо часом ми, як католики, ну просто не знаємо або не розуміємо всіх цих процесів.
На сьогодні протестантизм – це світовий феномен. Ми бачимо, як більш традиційні конфесії протестантські,
тобто, скажімо, лютерани, кальвіністи,
скажімо, різні анабаптисти, англікани так само, вони відходять на другий план щодо свого впливу, щодо своєї чисельності, щодо навіть свого, скажімо так, і демографічного, і політичного, і соціального, і навіть богословського потенціалу. І ми бачимо, як більш нові такі хвилі реформації, як вони заступають їх місце. Йдеться, перш за все, про п'ятидесятницькі та неоп'ятидесятницькі конфесії. Тобто це різні харизматики, це різні сучасні такі, знаєте, я б сказав, ну вже пристосовані до сучасності конфесії, так, які використовують багато, скажімо, маркетингових підходів, влаштовують там
шоу.
Хто
це може бути, такі конкретні приклади, щоб наші слухачі здогадалися, про які церкви йде?
В Україні, якщо про негативні такі приклади можна говорити, то це Сандея де Ладжа, це той самий Мунтян, вони сьогодні зловживають, скажімо так, сценою, і фактично вони показують такий негативний образ протестантизму. І в чому цей негатив? А в тому, що в спробах завоювати аудиторію, такі протестанти, вони не гребують нічим. Тобто, фактично, вони Біблію використовують задля вже комерційних інтересів. На жаль, це має місце. І
тобто
це
для комерційних інтересів, для збагачення?
Для власного збагачення, для, скажімо, створення такої, знаєте, напівкомерційної структури. Тобто тут такий маємо мікс, вже комерційно-релігійний фактично мікс. І це так само феномен нашого часу, що конфесії сьогодні, вони існують не тільки для того, щоб свої, можливо, там релігійні послуги пропонувати суспільству, скільки, щоб ну, від людей, власне, отримати певні блага, кошти і так далі.
Але так здається, що от, власне, ці протестантські неохаризматичні спільноти мають такий успіх. Здається, що дуже багато людей йдуть і до Санде, можливо, зараз до Санде вже ні, і до Мунтяна. І, власне, чому так відбувається? Що там є, чим вони приваблюють?
Приваблюють тим, що люди шукають успіху. Люди шукають успіху, і, власне, такі неопротестанти, вони орієнтуються якраз на такий клас, можна умовно назвати його середнім класом, який хоче заробляти, хоче жити на високому рівні, хоче мати перспективу. І, власне, неопротестантизм показує таку перспективу. А саме, що якщо Бог на твоєму боці, і ти, власне, ну, щедро жертвуєш, то ти маєш благословіння і, власне, будеш жити.
Тобто проповідь не
шоколад, як
не кажуть. Ісуса Христа, а успіха.
Так, це Євангеліє, власне, називають так, Євангеліє процвітання. Євангеліє процвітання. І я хотів би сказати, що все ж таки більшість п'ятидесятників і в цілому неопротестантів, вони вважають це єресю. Тому я казав про негативні приклади, але в цьому, на цьому негативі можна побачити, на що люди клюють, так би мовити. Люди орієнтуються, люди шукають відповіді на питання не просто як вірити, а як жити. Як жити так, щоб віра допомагала жити. Так? Як цю віру зробити ефективною. Як, скажімо так, ну, умовно кажучи, монетизувати свою віру в певні життєві блага. Я хотів би сказати, що якраз ось ці неопротестантські конфесії, вони є найбільш сьогодні популярними саме в країнах Третього світу. Це Латинська Америка, перш за все, це Азія, це Африка. Тобто там вони зараз мають паству, основну паству, люди за межею живуть, і тільки віра може дати їм і мотив для виживання, і певні сили, а також певну спільноту, в якій фактично, ну, працює своя економіка, працює свій ринок і своя політика. Тобто це фактично альтернативне суспільство. Коли нема громадянського суспільства, коли державна влада є паралізованою, то церква представляє собою таку паралельну реальність, яка, власне, опікується людьми. І де людям пропонують свої варіанти, як жити, як вирішувати життєві питання. Я хотів би також сказати, що протестантизм є дуже багато таким багатоликим, знаєте, він є дуже різноманітним. І це також сила протестантизму, що поруч із такими зловживаннями існує багато прикладів, коли протестанти дійсно стають народними церквами, народними спільнотами, вони йдуть до людей, вони живуть фактично зі звичайними людьми, фактично вони відмовляються від інституалізації певної, від зайвих, так би мовити, і будівель і зайвих там структур заради того, щоб послужити людям, і їх вирізняє, це про протестантів сучасних, їх вирізняє, власне, ось ця місіонерська активність. Тобто вони всі дуже активні в місіонерському плані. Якщо більш традиційні конфесії можуть просто бути собі там в храмі, задовільнятися своїм місцем постійним, то протестанти, вони постійно існують в цьому русі до людей, в тому, що вони називають місією.
Кого ви можете навести в якості такого прикладу?
Ну, в Україні це баптистські конфесії, скажімо, які, власне, відомі своїм активним активізмом місіонерським, а також соціальною діаконією. Це також п'ятидесятники в Україні. Тобто, власне, в Україні протестантизм представлений якраз вже другою хвилею реформації. Це не лютерани, не реформати, а, власне, баптисти і п'ятидесятники. І вони якраз і складають такий найбільш типовий образ протестанта для нашого суспільства.
Угу. І повертаючись до ситуацій, власне, з реформацією, з протестантськими церквами в Європі, в Америці теж можемо часто чути, ну, власне, ці ситуації, коли в подібних церквах десь дозволяють шлюби між гомосексуалістами, і навіть відбувається щось на зразок вінчання, так би мовити, певний обряд. І знаєте, коли, ну, принаймні ми, як в Україні, католики, чуємо ці речі, ну, просто дивуємося, ну, на якій підставі, яким чином. Це, ну, я так розумію, що це не стосується всіх протестантських церков. Це є окремі церкви, просто і ці факти найбільш відомі. От, власне, поясніть ці речі.
Так, це стосується для більш традиційних західних конфесій, бо вони, скажімо так, вбудовані в суспільний лад, і відповідно, коли суспільство тисне на них, вимагаючи більше і більше свободи, тому що суспільство західне, воно є вкрай емансипованим, і коли суспільство вимагає від своїх, так би мовити, від привласнених вже церков більшої свободи, вони не можуть не коритися цьому тиску. Чому? Тому що вони існують фактично як частина цієї суспільно-політичної системи. Вони мають і певні фінансові підтримки з боку держави і суспільства, тому вони звітують перед державою і суспільством і погоджуються на цей тиск, піддаються йому. Що стосується більш, знаєте, таких радикальних конфесій, які кажуть, що вони відокремлені від світу, і вони слідують за Христом, і вони мають власний порядок денний, то такі радикальні церкви існують, і ті ж самі баптисти, вони є більш, скажімо, традиційними і радикальними щодо питань такої суспільної моралі. Тобто вони займають, як правило, таку, ну, досить принципову позицію. Вони не приймають цих інновацій, так? Це стосується так само і п'ятидесятницьких конфесій. Що стосується лютеран, англікан, то вони піддаються, власне, такому тиску. Для українців, для нас це виглядає дивно, але це може, можливо, тому що,
ну, ми є більш консервативні.
І більш консервативними, і я скажу навіть більше, ми є ще таким традиціоналістським типом суспільства.
Тобто
ми просто, ну, ми боїмося навіть про це говорити, думати. В нас немає культури дискусії з одного боку. З іншого боку, ось ця культура свободи, вона так само у нас не є розвинутою. І це і плюс, і мінус. Мінус, тому що в нас немає якраз, ну, поваги до індивідуальної свободи. І якщо ми вже боремося навіть щодо негативних проявів, там, то ми одразу переходимо до насильницьких методів. Так? Тобто ми не можемо дискутувати, ми не можемо виховувати, переконувати. Тобто це мінус, величезний мінус для нашого суспільства, що ми не поважаємо свободу, і ми просто, ну, ми заборонами реагуємо на такі виклики, а мали б відкрити таку чесну дискусію. Але це нас і рятує. Чому? Бо якщо ми ще не готові до такої дискусії, то, можливо, шлюзи треба ще потримати закритими. Можливо, поки церкви будуть готовими, поки богослови, поки служителі зможуть виступити, власне, з певними корективами до такого порядку денного. Тобто запропонувати збалансований погляд на свободи, на відповідальності, на суспільну мораль і так далі.
Добре. І також, ну, от, власне, ще одна тенденція, яку ми бачимо, ну, принаймні в західному світі, в Західній Європі, це є відтік паству церкви зменшується. Це загальна ситуація через стан суспільства, або щось це церкви не роблять, або втрачаючи свою ідентичність, тут, власне, дозволяючи майже все, через це просто приходить розчарування.
Я б сказав так, що окрім церков, є також інші центри для християнського життя, де люди можуть збиратись між собою, спілкуватись, підтримувати один одного. Тобто церкви сьогодні не є єдиними локусами, де, власне, християнство відтворюється, живе і відбувається. Тому не все так однозначно із західними церквами. Але, знов-таки, це є проблемою, і в тому числі це проблема традиційності суспільства. Чому? Тому що церкви були центрами життя в традиційному суспільстві. навіть місто будувалося навколо церкви, так, площа, ратуша, церква, ось це було центром тогочасного міста. Сьогодні ми бачимо, як центр активності зміщується куди? Це те, що називають marketplace, так? Тобто це публічний простір, можливо, супермаркету. І церква може бути там присутньою. Яким чином? Можливо, там каплички можна встановлювати, можливо, знаходити якісь відкриті такі форми просто неба, літургіки просто неба. Тобто церквам слід бути більш креативними в тому, щоб знайти нові маршрути до сучасної людини, де можна зустріти сучасну людину. Як погодити ось ці різні маршрути? Як рухаються духовні і, скажімо так, суспільні процеси?
Дякую, пане Михайле. Бачу, що зателефонував нам слухач. Прошу вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, прошу.
Ія, Київ. Я дуже хочу подякувати за те, що є така передача, що прийшов гість такий до нас на Радіо Марія. І хотіла б, але в мене виникло питання, запитання до тільки що висловленого. Що як тоді узгодити те, що написано в Біблії, і те, що сказав Ісус, що я створюю свою церкву. Ти, Петро, камінь, на який я побудую мою церкву, християнську. І, бо по імені Ісуса Христа названа ця церква. То як узгодити ось оці новації про гомосексуалістів з Біблією? Якщо це керівництво до життя Біблії, я так вважаю. Я от таке питання в мене.
Дякуємо, пані Софія. Ну, от, власне, насправді, те, що казав Лютер, соло скриптура, і потім, коли в читанні, в Святому Писанні читаємо, що це є гріх, як потім, на основі чого? Ну, просто церкви дозволяють гомосексуалізм і так далі. Тобто, ну, ця дискусія, так. До чого вона доводить?
Так. Я не хотів би, щоб ми зараз переходили на тему гомосексуалізму, тому що це окреме, дуже непросте питання. Але щодо слів Христа, так? Дійсно, Христос каже пророчі слова про майбутнє церкви. Він каже, що ад, тобто пекельні брами не здолає, власне, церкву ніколи. Але в мене таке питання, чому ми думаємо, що йдеться, власне, про нашу церкву? Чому ми думаємо, що йдеться про певні інституції? Чому ми думаємо, що йдеться про нашу спільноту або про наш храм? Тобто Христос говорить про таку реальність, яка є цілим, а ми є лише частиною. Ми можемо належати або не належати. І іноді мені здається, що наші церкви, вони просто перестали бути тою Христовою церквою, про яку Він сказав. Тобто проблема з нами. Христова церква, вона, можливо, залишається десь, знаєте, збоку, можливо, десь на маргінесах залишається, але вона живе. А наші церкви, вони просто перестали бути христовими. Я маю на увазі церкви як інституції певні. І тому вони приймають такі компроміси, і тому вони фактично зраджують своїм власним принципам. Тому, знов таки, Христова церква – це не тільки ось інститути або храми, або спільноти, які ми бачимо перед собою.
Дякую вам. Бачу, що є, так, є ще один наш слухач, який телефонує. Прошу вас.
Слава нашому Богу.
Так, вітаємо вас.
Михайло. Я, мені питання таке, ну, може би, неудобне запитання для нашого ведучого. Але, ну, питання є. У мене є чудові друзі, п'ятдесятники, баптисти, ну, просто прекрасні люди, з якими я спілкуюся. Слава Богу, алілюя, що в мене є. Може, із таких людей, що в різних церквах Господь знає своїх людей, і то є його церква. Але питання в мене таке. Різниця між п'ятдесятниками і баптистами, наскільки я знаю, ось 1 Коринфян 12:8, духовні дари, коли п'ятдесятники приймають, а баптисти не приймають. І мене питання, чому так? Дякую з Богом.
Пане Михайло, ви можете відповісти на це питання так коротко, трошки ми зійшли з теми, але скористуємося тією нагодою, що ви тут є, то прошу відповісти.
Насправді баптисти не відкидають духовних дарів.
Що просто... мається на увазі? Це молитва на
для
язиках?
Для п'ятидесятників це
так?
Перш за все якісь чудотворення, якісь, а також феномен гусувалі, тобто мовлення незнайомими англійськими мовами. Баптисти не кажуть, що цього не було або не має бути, просто вони кажуть, що це стосувалося
апостольських
часів, і йдеться перш за все, ну, скажімо, про інші мови, тобто про англійську чи німецьку там мову, тобто на яких все ж таки розмовляли люди, так? Вони не погоджуються з тим, що йдеться про якісь там, ну, такі екзотичні, дивовижні, інопланетні якісь мови, так? Ось це питання, яке розділяє. Тобто тут немає принципових відмінностей, тут є питання в акцентах. Баптисти кажуть, ну добре, от чому ви так приймаєтесь, власне, тією гусувалією?
Дякую, дякую. Давайте ще один дзвіночок, бачу, що слухачі почали телефонувати. Вітаю вас.
Алло?
Так, слухаю вас.
Алло?
Так, ви в ефірі, прошу, говоріть, будь ласка.
Ага, пані Розалія Вінниччина. Я хочу сказати, по-перше, вітаю гостя і вітаю вас, отче. Я хочу сказати, що які всі люди грішні, які ми всі грішні. Але я хочу сказати, що протестанти роблять дуже багато добра. Може, Господь милосердний нас через це спасе. Одного разу я їхала в Прибалтику, і одна протестантка їхала зі мною. Вони розговорилися, а вона каже, ви що строїтесь? Не треба вам строїтись, давайте ми вам в Ризі купимо півдома і поможемо з вашими дітьми. В общем, я хочу сказати, що протестанти дуже багато роблять добра. Може, Господь через це добро нас всіх спасе. А так ми всі люди дуже грішні. Дякую.
Дякую вам, пані Розалія. Добре, пане Михайло, приймаємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Алло.
Алло?
Так, прошу
можна
вас.
Можна говорити?
Так, можете говорити, будь ласочка.
Я щиро вітаю вас всіх і радіослухачів також. Слухаю уважно цю передачу. І в мене виникло багато питань, звісно, але одне таке питання на такий предмет. Ви кажете про об'єднання церков. Ну, я слухаю це все, і мені здається, що дійсно вже близько прихід Христа.
Скажіть,
будь ласка, не таке. Якщо, дивіться, сам Господь Бог дає таку людині волю вибрати або не вибрати, то чи може церква так само примусити людину до цього знаку чи до того іншого? Скажіть, будь ласка, чи так може?
Там до кінця не зрозумів питання, можливо, пан Михайло зараз краще поясниться, але мені дуже сподобалося, якщо католик з протестантом говорить на Радіо Марії, якщо папа їде до Швеції святкувати 500 років реформації, то близько прихід Христа.
Це точно так. І ми віримо, і ми, власне, чекаємо на цей прихід Христа, тому що ми бачимо, що побудувати Царство Боже на землі нікого не вдасться. І всі ці знаки, що ми тут спілкуємося, представники різних конфесій, папа їде до Швеції, вони насправді говорять не про те, що всі скоро заживуть в мирі і злагоді, а говорять про те, що Бог об'єднує обраних. Тобто тих, які є відкритими, які шукають його волі, він об'єднує. І мені дуже подобається ось ця картина з краткої повісті об Антихристі Володимира Соловйова, коли він каже там, що є і професор протестант, і папа, і священник, власне, православний є отець Іоанн, так? І вони всі разом протистоять Антихристу. Це для мене така, дивовижна просто картина, тому що вони якраз представляють таке єдине християнство. І вони змогли все ж таки подолати ось ці розділення і побачити ось цей образ Антихриста. Чи здатні ми сьогодні розуміти знаки часу і дійсно... задаючись питанням про скорий вже прихід Христа, що змінити у ставленні один до одного? Ось це таке ключове питання.
Давайте.
А церква не має примушувати, це відповідаю на ваше питання, церква не може сказати просто мовою заборон до людини. Церква має виховувати людину. Це більш складне питання. Тому я прихильником є, знаєте, не таких дискримінаційних рішень, а все ж таки рішень виховних, такої пастирської опіки щодо людей.
Дякую. Думаю, що про прихід Христа трошки поговоримо далі, бо маю також питання на цю тематику. Бачу, що слухач нас чекає. Давайте поговоримо. Слава Ісусу Христу!
Молітесь, слава Господу вашому.
Так, вітаю вас.
Завжди мене, коли ви на радіо, він говорить, що я протестант. Але я не належу ніякій конфесії, я не незалежна від інших. Кожна конфесійна громада взяла людей світ у свої руки, щоб зробити своїми рабами. І мусити ними, немилосердно. Вигласили, як піраміда єгипетська, кількість людей, але не в вірі Божій. Ось проблема в чому.
Дякую вам. Навіть не знаю, як прокоментувати. Ви знаєте, теж, пане Михайло, теж хотів би запитати вас, врешті таке наукове навіть ділення всіх християн на три таких великі гілки: католики, протестанти, православні. А, власне, так бачу дуже часто от саме в протестантському середовищі, що коли запитуєш, до якої спільноти, конфесії ти належиш, я є християнин. З одного боку, це правильно, я теж є християнин, я хочу бути християнином насамперед, а не хочу бути католиком чи православним. Це є правильно. Хіба і дуже часто бачу також це на Радіо Марія.
Так, насправді я так само відповідаю, що я християнин, мені дуже подобається це самовизначення просто християнин. Це, знаєте, нагадує Клайва Льюіса, у якого книжка, власне, була така, так, де, так би мовити, основи, прості дуже основи християнства викладалися. Але він каже, що просте християнство – це воно схоже на хол, в якому дуже приємно зустрічатися, знайомитись, але жити неможливо. Тобто люди зустрічаються в холі, але потім обирають собі кімнати і там вже живуть собі. Так і християнство. Воно насправді може мати такий собі хол, де люди зустрічаються, спілкуються, може навіть їжу разом приймають, так, і щось святкують, але потім розходяться по своїм, власне, кімнаткам. І, власне, я вважаю нормальним відповідати, що ми є просто християнами, але водночас ми належимо до певних спільнот. І не належати до певної спільноти – це значить бути просто, знаєте, безхатченком. Це не дуже приємно, я б сказав, навіть небезпечно залишатися просто неба безхатченком.
Дякую вам. Давайте ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Великий Богослав.
Так, прошу вас.
Я з Рівного, баптистка. От ви таке давали запитання перед тим, як впливає. Я слухаю Радіо Марія один рік. І доки я не слухала Радіо Марія, я вважала, що якщо відштовхуватись від спасіння, то ми повинні просто любити Господа і боятися Його. І не буду цього повторитися, ми знаємо, що таке. І це я вважала, що не залежить яка конфесія. А коли я стала слухати Радіо Марія, я зрозуміла, що це не так. І кожна конфесія акцентує, що вона найкраща. І це до добра не доводить. І от ми завжди щось зустрічаємося, сперечаємося. А відносно того, що сказав Ісус Христос, що про Петра, що ти є скеля, на якій побудує церкву, я чула у православній церкві таке, що це може відноситись до кожного з нас, що ми можемо бути такою скелею, якщо ми будемо до Бога, і що нас не здолає нічого, ніяка сила. Дякую.
Дякую, дякую вам. Власне, той самий Петро потім у своєму першому посланні, коли звертається до християн, говорить: ви є живе каміння, будуйтеся в будівлю, не пам'ятаю точно, як він говорить, але, ну, власне, в цьому сенсі. Давайте ще один дзвіночок, і потім теж дайте мені можливість поставити питання до пана Михайла. Слава Ісусу Христу!
Ну, веки слава.
Так, прошу вас.
Вы знаете, вот я вас слушаю, вы все протестанты, католики, православные, вы все вообще не от того отталкиваетесь. Христос, что сказал апостолам? Идите, научите все народы творить все, что я повелел вам, я повелел вам. Ничему иному другому учить не надо. Есть Евангелие записанное, Духом Святым вдохновленное. Учитель один, Господь. Все, вот от этого надо отталкиваться, потому что католики на протестантов, протестанты на католиков, ну и протестанты тоже же учат своему. Спасибо.
Дякую. Пане Михайло, прокоментуйте, будь ласка.
Ну, я хотів би сказати, що окрім того, що сказав Ісус і чому він їх навчив, так, ми ще маємо і діяння апостольські, і маємо послання апостольські, і маємо апокаліпсис
Івана Богослова,
і все це є каноном. І там, власне, вже ми читаємо про те, як церква розбудовувалась. І ми маємо враховувати також це, як откровення Боже. Тому, ну, знаєте, ми іноді хотіли все дуже спростити і сказати, що ми всі розуміємо Христа, і тут немає жодних питань. Але я ось кожного вечора читаю з дітьми Євангелію, і я відкриваю щось нове, і це нове просто дуже складно перекласти мовою дитячою, скажімо. І я для себе навіть думаю, як я цього не бачив, чому мені здавалося раніше, що тут немає жодних питань. Я починаю перекладати на дитячу мову і одразу стикаюся з проблемою однією, другою, третьою. Тому Євангеліє навіть залишається для нас таїною, так?
Святий Єронім, він, це перекладач Біблії з єврейського на єврейської мови на латинь, він так сказав: «Святе Писання зростає разом з нами». Бо кожного дня ми змінюємося і вже в інший спосіб сприймаємо це слово, вже в інший спосіб Господь промовляє до нас.
Так, але я погоджуюсь з коментарем останнім, що окрім цієї складності, цього багатства, є простота євангельська. Це про любов, це про віру. Це про повагу, це про вдячність Богові за те, що він зробив. І, відповідно, вдячність до того, що він дав не тільки мені, але дав і моїм братам-католикам. Тобто це така вдячність Богові за історію. І в тому числі за ці трагічні сторінки нашої історії, що ми колись розділилися, але сьогодні ми маємо подивитись на це і може схаменутися, і може в чомусь розкаятись. І, можливо, нам вже доведеться жити окремо, якщо вже так сталося. Але жити не як вороги, а як сусіди. Це також можливі уроки.
От, власне, щодо цієї простоти і любові, теж собі згадав таку традицію церкви, яка розповідає про Йоанна, євангеліста, апостола, коли він вмирав, вже будучи похилого віку, то учні постійно запитували: ну, розкажи нам ще, ну, ще що сказав Христос? І він тільки одне повторював: дітоньки, любіть один одного, більше нічого. Це є простота Євангелія, в цьому весь закон і усі пророки. Добре, і дорогі друзі, трошки ще часу маємо до завершення програми. Давайте, не буду більше приймати телефонних дзвінків, тому що хочу поговорити, ну, про такі речі, які пов'язані, ну, власне, з приходом Ісуса Христа. Власне, пам'ятаю, пан Михайло, коли ви останній раз були на Радіо Марії, хіба це був 2014 рік, власне, розпал бойових дій, Іловайськ, вторгнення Росії, всі ці речі, від яких ми просто були в шоці. Бо ніхто не чекав, що так може бути. Зараз, можливо, ми всі звикли, заспокоїлися. Ну, війна, і так це переживаємо. Але тоді, ну, я пам'ятаю це інтерв'ю з вами, ви казали, от, що ми живемо, ну, в останні часи. Часи, які свідчать про прихід Ісуса Христа. Зараз, 2016 рік, вже його кінець, і так бачимо, ну, врешті, ситуація не заспокоюється. Війна в Україні триває, але додається ще одна війна, ну теж апокаліптична, там в Сирії, в Іраку, пов'язана теж з біблійними місцями, з різними також і пророцтвами ісламу щодо цієї останньої битви. Отже, папа, який говорить вже зараз відверто, що бачимо Третю світову в її фрагментах. Отже, знаки часу, що бачимо зараз?
Я б сказав так, що мої тези 2014 року, вони тільки справдилися. На жаль, але ми бачимо всі події українські в контексті такого дійсно апокаліптичного сценарію. Тобто ми бачимо, як наші локальні події вписуються, вкладаються в більш глобальний контекст. І дійсно події в Сирії, і криза в Європі, і навіть вибори в Америці, вони для мене є знаками останнього часу. Але я б сказав так, що трошки змінилося моє, я бачу, що не тільки моє, ставлення моїх друзів і багатьох людей до апокаліптики такої. А саме, тоді ще в 2014 році ми дуже боялися, ми думали, ну невже це дійсно ось воно відбувається і кінець скоро буде. І так ми переживали і за країну, і за своїх дітей, і за своє життя. Сьогодні я скажу так, що я майже змирився з тим, що дійсно, що це кінець.
Останні часи.
І тоді я не думав, що ось на нас, так, власне, на наших часах ми це побачимо. Тобто за наше життя все це буде відбуватися. Сьогодні я бачу саме так. Але ми майже змирилися з тим, що це кінець, і задаємо інше питання сьогодні. А як нам зустрічати його? А якими нам бути? А де знайти надійний фундамент в часи, коли вся земля хитається під ногами? За що, власне, схопитися? Якою має бути наша віра, наша церква, наше християнство, наша персональна внутрішня духовність? Тобто сьогодні ми більше питань задаємо вже не про політику і не про глобальні якісь речі, а про внутрішні питання. Як апостол Петро в своєму посланні пише, якщо все так буде відбуватися, то якими нам треба бути? Ось це основним питанням сьогодні стає.
Добре, я вже шкодую, що у нас немає часу, бо це ще одна тема, на яку хотів би з вами говорити. Пане Михайло, ми будемо за нашим літургійним календарем церковним католицької церкви наприкінці листопада у нас буде кінець літургійного року. І в нашій літургії так є, що в цей момент церква багато говорить про кінець світу. Можливо, давайте одразу в прямому ефірі домовимося, давайте зробимо окрему програму, яким буде кінець світу? Що церква про це знає? Що знає про це Святе Писання? Думаю, це важлива буде програма, буде в важливому контексті десь за місяць.
Так, я дуже відкритий, але хотілося б сказати тільки кілька таких слів. Пильнуйте за собою. Ось ці слова Христа, пильнуйте за собою. Це основне послання, яке хотілося б передати нашим слухачам. Стережіться. Пильнуйте,
чувайте.
Не піддавайтеся пропаганді, спокусам останнього часу.
Дякую. Отже, дорогі друзі, разом з нами в прямому ефірі Радіо Марія був пан Михайло Черенков. Маю надію, що за місяць, от просто в прямому ефірі зараз домовилися, ще раз можемо зустрітися, проговорити ці останні часи і ще раз чуваємо і любімо. На цьому завершую програму. Слава Ісусу Христу!